Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare. Continuăm seria de mesaje din pildele Domnului Iisus. Pentru cei care veniți din când în când împreună cu noi, studiem pildele pe care Iisus le-a spus. Pildele sunt povestiri cu tâlc, sunt povestiri simple prin care Hristos scoate în evidență adevăruri mari, adevăruri foarte frumoase. Săptămâna trecută am predicat dintr-una din cele mai puțin cunoscute pilde, pilda comorii ascunse. Este o pildă ascunsă între toate celelalte pilde. Astăzi voi predica și voi vorbi despre cea mai cunoscută pildă pe care Iisus a spus-o, pilda fiului risipitor. Și mulți dintre voi, chiar și cei care nu prea mergeți la biserică sau mergeți doar din când în când, sunt absolut convins că ați auzit pilda aceasta ori citită, ori predicată, cel puțin o dată în viața voastră. Și unii dintre voi deja anticipați cam ce urmează și vă gândiți, va fi acea predică despre care, ce poți să spui nou din pilda aceasta, va fi acea predică despre fiul risipitor care a plecat de acasă și a făcut viața praf, a ajuns la port și a venit în fire, s-a întors la tatăl, tatăl l-a primit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și este o parte din pildă cu fiul cel mic care pleacă de acasă, într-adevăr. Unii deja vă gândiți, bun, pilda aceasta este pentru cei care sunt prăpădiți, care au plecat departe de Domnul, departe de biserică. Sigur nu mi se aplică mie pilda aceasta. Dar tocmai aici este frumusețea acestei pilde, că nu este doar jumătate de pildă, este toată pilda aceasta pe care Iisus o spune și contextul în care o spune. Atunci când pricepi contextul, atunci când înțelegi pilda aceasta, îți dai seama că nu-i doar despre o anumită categorie de oameni, cumva ne include pe toți. Iată contextul în care Iisus o rostește. Luca, capitolul 15, versetul 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau sau murmurau sau șopteau între ei și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și el le spune trei pilde. Le spune pilda cu oaia rătăcită, pilda cu banul pierdut și pilda fiilor risipitori. Dar Iisus rostește pilda fiilor risipitori tocmai ca să răspundă la murmurul fariseilor și a cărturarilor. Iisus spune pilda aceasta pentru ca să le arate că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, pentru că există loc și pentru ei în împărăția lui Dumnezeu. Și pilda aceasta include două categorii de oameni. Deci, pe de o parte, avem pe vame și pe păcătoși, de cealaltă parte avem pe farisei și cărturari. Și Iisus spune acum o pildă despre doi fii. Fiul cel mai mic cumva îi reprezintă pe cei păcătoși, pe vame și păcătoși, la care nu te-ai mai aștepta să aibă vreo șansă să mai poată fi primiți vreodată în casa tatălui. Și fiul cel mare, de cealaltă parte, îi reprezintă pe farisei și cărturarii care murmurau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Deci pilda aceasta este spusă în acest context, este un răspuns la cârtelile fariseilor și a cărturarilor care erau contrariați de disponibilitatea lui Hristos de a avea milă față de cei care sunt pierduți. Și parabola aceasta vorbește despre trei feluri de risipă. Trei feluri de risipă întâlnim în pilda aceasta. Prima risipă este risipa de viață. Sau este risipirea vieții, dacă vreți. Și fiul cel mic, cel pe care îl cunoaștem cel mai bine și cumva în jurul căruia gravitează toată pilda, Fiul cel mic face această risipă de viață și dacă citim din Evanghelia după Luca, la capitolul 15, versetul de la 11 încolo, el a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averia. Și acum o să sar peste acea parte cunoscută sau explicație cunoscută a pildei în care fiul merge și cere averea tatălui înainte ca acesta să moară și cumva își dorește ca tatăl să fie mort. Mergem mai departe și citim că nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Iată-l pe fiul cel tânăr care face această risipă de viață, își risipește viața, risipește nu știm cât, poate luni, poate ani din viața lui, ducând o viață destrăbălată. Dar acum, când citim pilda aceasta, unii o citesc cu invidie. Unii care sunteți aici, poate duminică de duminică, citiți pilda aceasta a fiului risipitor și cumva vă pare rău. Bine că el a putut să plece, eu nu. Te uiți la fiul care își risipește viața, își risipește ani buni din viața lui și vezi că el se dezlipește de tatăl, se depărtează și trăiește această nesupunere a vieții lui. Cumva, dacă vă amintiți săptămâna trecută, pilda comorii ascunse, fiul risipitor se uită în casa tatălui și spune, aici, în țarina aceasta tatălui, nu poate fi vorba de nicio comoară. Tatăl n-are cum să mă înțeleagă, tatăl n-are cum să-mi împlinească viața, tatăl n-are cum să-mi dea fericirea și satisfacția adevărată pe care eu o caut în viața aceasta, că doar am doar o viață de trăit, trebuie să o trăiesc din plin, nu-i așa? Și atunci merge și caută comoara într-o altă țarină și se uită la țarina mai îndepărtată și are impresia că va găsi comoara vieții lui, ceea ce poate să dea valoare și satisfacție vieții lui în lucruri care mai târziu se dovedesc a nu fi chiar atât de valoroase. Dar unii vă uitați așa cu o oarecare invidie la omul acesta. A plecat și a trăit viața. Pentru că dacă citești doar prima parte, până aici totul pare în regulă. Când te uitai la omul acesta, dacă ar fi fost cont de social media pe vremea respectivă și te-ai fi uitat la TikTok-ul lui, la Instagram-ul lui și ai fi văzut, fii atent ce bine-i merge. Uite că a reușit, uite că ăsta e un om cu mintea deschisă. Uite că nu stă să-și piardă vremea și ani și zilele în biserică, să fie manipulat, să fie spălat pe creier, să fie vai și amar de capul lui. Uite un tânăr, uite un om care până la urmă a descoperit sensul vieții. Și te uiți la el, a descoperit sensul vieții. Doar că povestea nu se oprește aici. Și spune că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Dragilor, este o cădere continuă în textul acesta, care nu este greu de identificat. E o coborâre, dacă vreți. El coboară de la casa tatălui într-o țară îndepărtată. De acolo coboară la destrăbălare. De la destrăbălare coboară să se angajează și el pentru prima dată în viața lui. De la că se angajează, coboară la porcii pe care îi slujește. De la porcii pe care care erau considerate animale necurate, apropo. De la porcii pe care îi păzește și are grijă de ei, coboară la roșcove care nu îi le dădea nimeni. De la roșcove coboară și este o coborâre de aceasta continuă. Sau, dacă vreți să punem altfel, fiul cel mic are parte de o deconstrucție. Este un termen foarte uzual, mai ales în mediul evanghelic. O deconstrucție a credinței lui. Și asistăm la această deconstrucție a credinței. El a crescut într-un anumit mediu. A crescut cu anumite cutume și cu anumite credințe. A crescut și a avut anumite convingeri. Dar până la urmă, omul acesta are un moment în viața lui în care se gândește, dacă am fost manipulat, dacă am fost spălat pe creier, dacă până la urmă tot povestea asta cu tata, cu ce mi-a spus tata până acum și totul îi doar așa o iluzie. Și vedem drumul acesta al deconstrucției credinței fiului risipitor. Dezlipirea de tatăl, mai întâi se dezlipește de tatălui, apoi depărtarea de casă, își pierde orice reper moral pe care l-a avut până atunci și se înstrăinează. Se înstrăinează de tatăl, se înstrăinează de Dumnezeu și se înstrăinează de el însuși. Eu cred că a ajuns la acel moment în viața lui când pur și simplu nu se mai recunoaște. Acum, de ce am adus asta în discuție? Pentru că stau de vorbă cu mulți oameni care trăiesc această deconstrucție, chiar dacă n-au folosit acest termen, a credințelor într-un fel sau altul. Unii își deconstruiesc credința cu bucată cu bucată pe social media. Alții o deconstruiesc așa, în familie, alții în biserică. Și stai să te gândești, poate, la anumite convingeri pe care le-ai avut și acum începi să le reanalizezi. Și te gândești, măi, dacă am fost eu manipulat, dacă biserica e așa o invenție din aceasta omenească și a fost făcută biserica doar ca să manipuleze masele de oameni și eu nu mă pot bucura de viață, sigur, dincolo de biserică, de ceea ce mi se spune duminică, duminică, trebuie să fie ceva care să fie mai frumos, mai bun și trebuie să găsesc acel ceva, acea împlinire a vieții, acel sens al vieții. Și începe treptat, că asta nu se întâmplă dintr-o dată, deconstrucția începe treptat cu această dezlipire. Și sunt tineri aici, voi veniți, vă bucurați că ați venit și veniți și gustați din tot ceea ce vi se oferă în fiecare săptămână. Și ești un bun consumator de tot felul de programe. Dar dezlipirea deja în inima ta, în interiorul tău, a început să se întâmple. Depărtarea, unii merg mai departe și chiar ies din biserică, nu mai am nevoie. Se poate și fără biserică. Și așa, pastorii, am văzut preoții, cum sunt pastorii și preoții, niște șarlatani, niște manipulatori, niște oameni, vai și amar de capul lor. Și a început să te depărtezi, că știu eu cine e și unul și altul, știu eu cum e și biserica, nu știu care, și încep să-ți spui tot felul de povești. Ce construcții ne trebuie când am avea nevoie de spitale, orfelinate și așa mai departe. Tot construim pe catedrale și biserici. Și începe de construcția credinței tale și continuă deconstrucția cu pierderea oricărui reper moral. Și unii ziceți, atâtea cutume și atâtea convingeri și atâtea reguli am trăit în viața aceasta că m-am săturat de ele. Și poate că anumite cutume, convingeri, reguli pe care tu le-ai avut, poate nici măcar n-au fost biblice. Și poate că unele chiar au fost toxice pentru tine și pentru credința ta. Și atunci vrei să le dai la o parte, doar că începi să faci ceva în acest proces de deconstrucție. Nu dai la o parte doar anumite reguli și convingeri pe care tu le-ai avut și care nu sunt biblice, dărâm tot. Frate, fără limită. Viața fără trebuie trăită fără niciun fel de limitare. Nici o limită morală, nici o limită care de care să-ți o impui vieții, fără parapeți. Ascultă-mă cu atenție acum. Și dacă nu vrei să fii parte din biserică, și dacă nu vrei să crezi în Dumnezeu, și dacă ești ateu la urma urmei, nu poți să trăiești viața aceasta fără limite, fără parapeți. Un drum fără parapeți este un drum în care te paște prăpastia la urma urmei, nu-i așa? Așa e și în viață. Și nu poți să spui, gata, de azi înainte, eu vreau, am o singură viață de trăit, vreau să mă bucur de ea la maxim, vreau să fiu robit. Robit de ce? De droguri, robit de curvii, robit de tot felul de pofte, robit de... Vreau să fiu un om care să trăiesc viața aceasta fără niciun fel de limită, robit de alcool, robit de absolut toate lucrurile vieții, posibile și imposibile. Dar iată că fiul cel mic până la urmă zice, deconstruim tot, dărâmăm tot, dăm garduri, dăm parapet, dăm totul la o parte. Și unii dintre voi, exact asta vă doriți, îl citiți cu invidie. Până când te înstrăinezi și ajungi în punctul în care nu te mai recunoști și zici, Doamne, dar cum am ajuns aici? Dar cine sunt eu de fapt? Ce cred eu de fapt? Și nu-ți mai găsești drumul, nu-ți mai găsești locul, nu-ți mai găsești nimic în lumea aceasta. Și iată cum... Fiul cel mic merge în direcția aceasta a vieții și dacă ar fi doar prima parte, ar fi în regulă, dar este cea de-a doua parte a poveștii lui, A doua parte, când a venit o foamete și când ajunge în această coborâre, și coborârea respectivă nu-i de invidiat. Unde ajunge el până la urmă în viața lui, nu-i de invidiat și nu-i de dorit. Andrei Pleșu a scris o carte foarte frumoasă, v-am mai zis despre asta, Parabolele Domnului Iisus, și am câteva citate în dimineața aceasta din cartea pe care dânsul a scris-o. Și spune în felul următor când îl caracterizează pe cel mic, zice, s-a sădit necugetat într-un teren ostil pentru a reintegra nevoia țarinii domestice. Eroarea sa capitală rămâne faptul de a fi plecat, de a fi încetat să mai fie la locul lui și de fapt de a nu-și mai găsi locul. Și unii dintre voi acolo sunteți, nu vă mai găsiți locul nici în biserică, nici în lume, nici în casa tatălui, nici departe de casă. A băut cupa risipirii până la capăt, a făcut risipă de risipirea sa, a trăit pe cont propriu o coborâre în infern. Eu cred că destrăbălarea a fost mare, dar și regretele lui până la urmă au fost mari, că nu poți să ai una fără cealaltă. Nu poți să dărâm tot, orice parapete al moralității, orice standard, orice reper și să dărâm tot și să spui după aceea că regretul nu va veni. Va veni într-o zi. Dar este risipa aceasta vieții. Anii mei pe care i-am pierdut, încă o dată de ar veni. Anii pierduți, dragilor, nu mai vin. Dar slavă Domnului că putem răscumpăra ce ne-a mai rămas. Amin? A doua risipire pe care o găsim aici, pentru că pilda nu a fost spusă doar ca să facem evangelizări frumoase cu ea și să predicăm despre ăla mic prăpădit care a plecat de acasă și apoi să cântăm o cântare la final în funcție de biserica unde ne găsim și acolo se termină tot. Pilda este foarte complexă. Pilda, dacă o tai pe jumate și predici numai despre unul sau altul, și eu am făcut asta, recunosc, își pierde sensul. Îi pierzi esența pildei. Pentru că un om avea nu un fiu, ci doi fii. Și al doilea fiu, el face risipă de cumințenie. Zice Cristi, cum se poate să faci risipă de cumințenie? Că, Doamne, ce bine ar fi dacă am avea niște copii din ăștia. Câți dintre cei care sunteți aici sunteți părinți? Da? Mame și tați, da? Domnul să vă ajute să vă creșteți copiii cât mai bine, să ne ajute, amin? Nu. Dar să faci risipă de cumințenie, ce înseamnă lucrul acesta? Iarăși vreau să vă dau un citat din cartea scrisă de Andrei Pleșu, care spune în felul următor: poate fi cineva prea cuminte? Și răspunsul este da, dacă sursa cumințeniei nu este jertfa ascultării, disciplina autoimpusă a uitării de sine, recunoașterea unei autorități suverane. Cumințenia poate fi și aliniere obtuză, lipsită de imaginație și curaj. Și câtă dreptate are omul acesta? Pentru că această cumințenie pe care o găsim la fratele mai mare este o cumințenie falsă. De ce? El avea această neprihănire de sine. Dacă citiți, veți găsi această neprihănire de sine, această iluzie pe care Iisus o face la fariseism, la cărturar și la farisei, despre care mai vorbește și în alte pilde, în care eu cred că au fost nenumărate rugăciuni ale fratelui mai mare care începeau în felul următor: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și fratele meu mai mic. Îți mulțumesc că nu sunt ca el, că sunt mai bun, pentru că spune că a fost cu minte. Hai să citim, să vedem. El era la ogor, spune că a chemat pe unul din... Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, bucurie mare. Și spune că a chemat pe unul dintre robi și poate că în mintea lui s-a gândit: păi în sfârșit tata a văzut că-s cu minte. În sfârșit vrea să mă răsplătească. Ați avut parte vreodată de o petrecere surpriză? N-ați avut, nu? Nu, nici el n-a avut. Dar s-a gândit: în sfârșit, pentru prima dată în viața mea, petrecere surpriză pentru mine când ajung acasă. Pentru că el ce-a făcut? Ani de zile a stat acasă cu minte. Atenție, cu minte. Probabil era dat exemplu în biserică. Erau familii care mureau de ciudă când îl vedeau pe ăsta îmbrăcat frumos. la cravată, zic și eu. Era cu Biblia subliniată, era întotdeauna prezent, implicat chiar în rândul bisericii și sunt absolut convins că au fost familii care au zis, l-ai văzut pe, nu pe la mic, pe la mare. Ăla mic e prăpădit, dar ăla mare e un exemplu. Ai văzut cum se poartă, ai văzut cum se implică, ai văzut cum slujește, ai văzut toate lucrurile acestea. Exemplu de cumințenie. Și cu toate acestea, în secret, acasă, el se uita peste gard. Se uita peste gard, tradus în limba noastră, era că se uita pe contul fratei său de TikTok. Uite ce... Cum își trăiește asta viață, eu stau aici ca un baișamar. Se uita și vedea că, fii atent, ce câte like-uri. Se uita la fratele lui mai mic, care era un adevărat influencer în vremea lui. Se uita la câți prieteni, se uita la câte femei, se uita la ce viață, se uita la cum gusta ăsta viața din plin și el stătea la ogor, stătea nefericit, stătea în casa tatălui și avea în el această dorință. Și când stai să-i analizezi îndeaproape, între unul și altul nu există mare diferență. Unul era pierdut departe, altul era pierdut în casă, pentru că el, de fapt, în sinea lui, își dorea exact aceleași lucruri pe care le vrea și le voia, de fapt, și le dorea și fratele lui, pentru că el era acolo, băiat cu minte, dar murea de invidie. Dacă aș avea și eu, dacă aș pleca și eu, dacă aș gusta și eu, dacă aș încerca și eu, dacă mi s-ar oferi și mie șansa, într-o clipă aș pleca. Așa cum mulți dintre cei care sunteți în casa Tatălui, exact cu aceeași invidie îți trăiești viața de credință, cu aceeași cumințenie. O, tu crezi că ți se cuvine ceva? El se uita peste gard, vedea că e prăpădit, dar știa că el, față de fratele lui, are ceva în plus. Ce avea el în plus? Avea parte de atenția tatălui, de dragostea paternă a tatălui, că el era în casa tatălui și în mintea lui știa că ăla mic care a plecat niciodată nu va mai putea fi primit înapoi. Niciodată nu va mai avea vreo șansă. Și asta era alinarea lui. Eu am rămas, eu mă chinui, pentru mine este greu. Da? Fac anumite lucruri în secret, dar măcar eu am ceea ce el nu va avea niciodată. Și când a venit fratelui acasă și tata l-a primit și a văzut că a pierdut ultimul as pe care l-avea în mânecă, da? Că tatăl i-a oferit ceva ce a crezut că doar el are, această exclusivitate, Iisus îi șochează pe toți fariseii cu pilda aceasta. Cum adică să-l primească? Cum adică să mănânce cu ei? Cum adică să ofere iertare? Cum adică muzică și jocuri? Cum adică bucurie? Pentru că, iarăși, caracterizarea lui este semnificativă. E de o hărnicie inerțială, de o sobrietate sterilă și este, în general, prost dispus. Bombăne, strâmbă din nas, îi judecă pe toți cei din jur. Se simte iritat de orice formă de bucurie. Pe scurt, este un personaj pe care propria lui cumințenie îl face nefericit. Și dacă acum ți-ai pus această întrebare, oare despre mine este vorba? Ar trebui să ne punem întrebări, nu-i așa? Pentru că el își asumă virtutea ca pe un merit și sunt acești oameni care se iubesc și se compătimesc pe ei înșiși, sunt invidioși pe șansa păcătoșilor, iertați și gândesc că mântuirea, la urma urmei, este doar o problemă de contabilitate. Și mulți gândim în felul acesta, mântuirea este doar o formulă matematică, livrezi corectitudine, Dumnezeu îți dă bile albe pentru judecata de apoi. Nu-i așa? Da. Și limitezi harul lui Dumnezeu, limitezi iertarea lui Dumnezeu, limitezi ce ar putea face Dumnezeu pentru celălalt. Dacă ar fi să încercăm să concluzionăm ce am vorbit până acum, avem două categorii de oameni. Da? Îi avem pe vame și păcătoși, farisei și cărturari, îl avem pe fratele mai mic și fratele mai mare, amândoi reprezintă o categorie. Da? Îl avem pe unul, primul, care are parte această suspensie morală, adică el suspendă orice moralitate a vieții lui, dar îl avem pe cel de al doilea care are această suficiență morală. Crede că are ceva, are anumită virtute. Unul este pierdut în lume, iar celălalt este pierdut în casă. Și de aici pilda capătă un șoc mare. Ceea ce spune Iisus, și dacă pui cap la cap și unești toate punctele din pilda aceasta, este șocantă pilda. Pentru că unul, până la urmă, își vine în fire și este cel mic și prăpădit care vine și spune: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Vezi ce, nu-i manipulator discursul? Se uite, se gândește și îl învață pe de rost și-o deconstruit credința. Bine că a gustat, bine că s-a bucurat de viață și acum se duce cu o poezie care îl manipulează pe tata și până la urmă totul e fericit. Asta e credința adevărată, așa vreau și eu să-mi trăiesc credința. Dacă se poate să mă bucur de viață și undeva cu 2-3 zile înainte de moarte, dacă aș ști când mor, să mă duc eu cu o poezie de asta în fața lui Dumnezeu, o și memorez, că i-a ieșit bine ce-a spus cel mic. Mă duc, am păcătuit, Doamne, împotriva celui, împotriva ta, nu mai sunt vrednic, în cer, pune-mă măturător, că mă mulțumesc și cu atât. Numai să nu gust din cealaltă parte a veșniciei. Da. Dar eu nu cred că este manipulator, eu cred că este sincer, pentru că el nu mai avea nimic de pierdut. El a ajuns la punctul care zice: mă, eu nu mai am nimic. Dar iată-l pe cel de-al doilea, are și el o poezie. Iată poezia lui. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie, niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău, observați disrespectul sau lipsa de respect care le arată față fratele lui, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Dacă îi să le comparăm pe cele două, este o diferență mare între ele. De aici pilda capătă un deznodământ. De aici pilda merge într-o direcție total neașteptată și pentru ascultătorii lui Iisus și pentru cei care citim pilda astăzi. Pentru că fiul cel mic are puterea să spună: iartă-mă. Dacă îi comparăm pe cei doi, pe slide-ul următor chiar îi comparăm. Mersi. Primul spune: iartă-mă. Al doilea nu vede nevoia de iertare. Nicăieri n-are puterea să spună: iartă-mă. Fix ca în familie, ce greu e câteodată să spui iartă-mă, nu? Sau în biserică. Primul spune: tată. Al doilea, fiul cel mare, ăla cu minte, citiți cu atenție, nicăieri nu-și numește tatăl tată. Nicăieri nu are puterea să spună tată. Primul spune: am păcătuit. Al doilea spune: niciodată nu ți-am călcat porunca. Primul spune: nu mai sunt vrednic. Al doilea spune: iată că slujesc ca un rob. Primul spune: eu nu mai am nimic. Al doilea credea că mai are ceva. Și acum întrebarea este următoarea: cine e risipitorul de fapt? Care e risipitorul? Care e cel care e în cea mai periculoasă poziție? Și cumva multe din pildele Domnului Iisus sunt un ecou al lui Matei 6. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu oricine care stă în biserică săptămână, săptămână, nu oricine care crede că are ceva. Nu toți cei care iau mântuirea ca pe o contabilitate și tot adună și scad și calculează câte bile albe, câte bile negre și care vin cu bilele albe. Ia, Doamne, aici, uite câte am făcut pentru tine. Iată, iată-mă, iată ce bun sunt, uite-te la meritele mele. Doamne, îți mulțumesc. Și mulțumesc cerului că n-am fost ca și fratele care a plecat de acasă. Iată cât de periculoasă este risipa de cumințenie. Și cât de falsă poate fi cumințenia. Cât de falsă poate fi pocăința. Cât de falsă poate fi credința de atâtea ori. Iată în ce situații ne putem regăsi. Mulți să crezi că este o pildă de evangelizare. Și cu pilda aceasta să te pierzi singur, citind-o, ascultând-o, când de fapt nu-i despre, doar despre evangelizare, este și despre fii plecați departe, dar iată că este mai mult, aș zice, despre cei cu minți din casa tatălui, cu minți între ghilimele. Risipă de cumințenie. Un om avea doi fii, Dar știți că în pilda aceasta sunt trei risipitori. Fiul cel mic, fiul cel mare și știți care este al treilea risipitor? Tatăl. O, Cristi, știam noi că e eretică predica asta. Dar acum chiar ne-ai convins? Dacă și tatăl a fost risipitor, dragilor, tata face risipă de iubire și de dragoste. Risipă de iubire și de dragoste. Pentru că atunci când stai să compari risipitorii între ei, tata se apleacă înspre amândoi risipitorii lui să-i vindece. Și aceea am pus titlul acestui mesaj, acestei predici, cu risipa pe risipă călcând. Cu risipa pe risipă călcând. Pentru că iată ce se întâmplă în textul acesta. Tatăl le zice, da, bine, tată, iubește. Nu vă grăbiți. Hai să citim o lecție de parenting din Vechiul Testament și să rămână așa între noi și cei care suntem online și vă rog, nici pe cei care sunteți aici, nici pe cei care sunteți online, nu chemați protecția copilului până nu vă explic, bine? Da, citim din Deuteronom capitolul 21. Dacă un om are un fiu neascultător și îndrădnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce i-au pedepsit tatăl și mama lui, și nu-i ascultă chiar și după ce i-au pedepsit tatăl și mama, să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Se spune bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndrădnic. N-ascultă de glasul nostru și este lacom, spune Cornilescu, dar în noua traducere spune că este un risipitor și un bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să curățești răul din mijlocul tău. Vă rog, nu sunați protecția copilului. Dă repede la slide-ul următor. Acum, de ce am citit, versetul acesta din Deuteronom? Ca să înțelegeți cutuma vremii, să înțelegeți contextul în care tatăl face risipă de iubire. El avea dreptul, avea multe, nu am eu timp acum să vă explic câte opțiuni avea tatăl. Dar cei care sunteți aici și sunteți tați, da? Voi știți că tatăl acesta putea să aibă o mică discuție cu fiecare dintre ei. Cel puțin o mică discuție. La primul să-i spună, prăpăditule, ne-ai făcut familia de râs, ți-am dat, ți-ai dus, uite ce ai ajuns, fii atent cu ce zdrențe vii acasă, du-te și cârpește zdrențele astea, vai și amar de capul tău și cum ți-am zis eu că acolo o să ajungi. Uite că ai ajuns la vorbele mele. Câți dintre voi, nu ridicați mâna, v-ați fi putut abține să nu spuneți, cel puțin, așa, un mic discurs de genul acesta. La cel de-al doilea, la cel care a rămas acasă când spune niciodată nu ți-am călcat porunca, putea tata să vină să-i spună o brăznicătură mică ce ești tu, dar de câte ori și să-i aducă argumente și contraargumente, ba chiar mai rău, iată că putea să ia pe cei doi fii să-i ducă la bătrânii cetății, am încercat, am făcut tot ce am putut, dragilor, n-am reușit. Dar iată că tatăl nu doar că nu își duce copiii la bătrânii cetății. Nu doar că nu le ține o lecție din asta de morală, ci iată, fiți atenți ce face tatăl. La primul dintre ei, la cel mic, când se apropie de casă, spune Biblia că i-a ieșit în întâmpinare. Calcă pe mândrie, pe orgoliu. Ați auzit din multe predici și doar pe scurt vă repet că în vremea respectivă era o rușine pentru un bărbat să alerge, că trebuia să-și ridice roba mai în sus ca să aibă picioarele libere să alerge și asta era o înjosire pentru un bărbat să-și descopere picioarele. Dar iată că el se înjosește. El merge în întâmpinarea primului și face risipă de iubire. Își risipește dragostea pe el, pentru că primul nu apucă să-și spună toată poezia și să-și spună tot discursul pe care l-a pregătit, pentru că tatăl aleargă în întâmpinare, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi, amin. Ei aleargă în întâmpinare și spune, primul zice, am păcătuit, aduceți repede haina, și când spune aduceți repede haina, îi redă din nou autoritatea, nu-i spune, uite cu ce zdrențe ai venit acasă, nu, spune, fă acum clipul ăla de pe TikTok, cât costă ce ai pe tine? Fă-l acum, da? Hai acum să facem, să-i spune acum cu zdrențele astea, că le-am văzut eu pe celelalte, cu cât costă ce ai pe tine. Dar iată că tatăl nu face lucrul acesta. Și tatăl zice, aduceți repede haina. Tată, dar nu sunt vrednic. Inelul și îi redă din nou, nu doar că îi redă onoarea, îi redă autoritatea când îi pune inelul pe deget. Aduceți inelul, spune, tată, da, primește-mă, nu mai apucă să spună primește-mă ca pe unul dintre robii tăi, pentru că tatăl vine și îi spune fiului, aduceți încălțămintea în picioare și îi redă libertatea, risipă de dragoste, de iubire. Iată o lecție, dar iată și a doua lecție cu celălalt care iese și se așează pe scările casei și mi-l imaginez cum stă acolo pe scările din fața casei și înăuntru este petrecere, înăuntru este muzică, înăuntru sunt și șocuri, dar nu zicem cu voce tare, și este multă, multă bucurie, da? Mai ceva decât într-o biserică baptistă. Este multă, multă bucurie în casa tatălui, da? Și tatăl iese din mijlocul bucuriei, se așează pe scări lângă fiul cel mare, care era bosunflat, care era supărat, care făcea pe victima, care lasă-mă în pace, nu vreau să vorbesc, tratamentul tăcerii pentru toată lumea, și iese lângă fiul acesta. Și fiul spune, niciodată, tu mi-ai călcat porunca, iată, îți slujesc ca un rob. Ca un rob se vedea el, identitatea mea, tată, e slugăreală tot ce am făcut eu anii aceștia, sunt doar un rob. Fiule, zice tatăl, observați cum îl vindecă. Nu stă să-i spună, să argumenteze, avea argumente logice, tatăl, fai de capul meu, cât arsenal ar fi avut. Fiul spune, niciodată nu ți-am călcat porunca, tu întotdeauna ești cu mine. Parcă nici nu-l bagă în seamă și toate supărările lui pe care îl lasă să refuleze, îl lasă să-și spune necazul, oful, frustrările adunate în el de ani de zile, toată nefericirea se varsă acolo în fața tatălui. Și tatăl zice, tu întotdeauna ești cu mine, îi reface relația. Fiul îi spune, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied, tot ce am eu este al tău, tu ești moștenitorul. Tot ce am eu, zice tatăl. Observați cum îl vindecă. Vindecarea, și asta e o lecție și pentru familii. Voi nu păreți să vă certa unii cu alții în familie, dar dacă s-ar întâmpla vreodată, Doamne ferește, nu veniți cu toate argumentele logice, că știi că ai făcut, că ai zis, că am știut eu, că de ăsta ești tu, că de asta ești tu, că tu niciodată, că tu întotdeauna. N-are rost. Când se supără soția pe tine, spune, draga mea, tu întotdeauna ești cu mine. Și tot ce am eu este al tău. Inclusiv cardul. Nu, este risipă de iubire, iertarea, relațiile scindate, fracturate, nu se vindecă cu argumente logice. Acum ai priceput? Am priceput. Bun, acum suntem chit. Și se vindecă printr-o risipă de iertare, printr-o risipă de iubire pe care tatăl vine și o toarnă aici, nu stă și toată ziua cu toate argumentele, n-ar fi rezolvat absolut nimic. Pe scurt, tatăl nu iartă pur și simplu, ci iartă cu o supramăsură, adaugă iertării o abundență a harului. Este o super iertare, este o super dragoste, este o abundență și o revărsare de har din plin peste copiii lui și peste fiii lui. Și fac o mică paranteză aici. Unii tați care sunteți aici astăzi, sunteți aici cu inima îndurerată. Unele mame sunteți aici cu inima frântă. Și credeți că pentru copiii voștri nu mai există speranță. Și nu știi ce să faci. Și nu știi cum să-i aștepți. Și nu știi cum să-i primești. Și nu știi dacă mai există speranță pentru copiii tăi. Fă risipă de dragoste. Nu risipă de argumente. Nu risipă de certuri. Nu risipă de jigniri. Nu risipă de atâtea scandaluri. Dar dacă știi ce a făcut... E cu droguri, e cu băutura, e cu femei, e cu... E băgat în toată mocirla posibilă. Fă risipă de iubire asupra copilului tău. Dar se va întoarce. Poate că într-o zi se va întoarce. Poate că într-o zi își va veni în fire. Pentru că ceea ce se întâmplă aici este o vindecare. Nici o risipă a răului nu rezistă risipei de bunătate a tatălui. Ce frumos! Ea nu răsplătește merite, iertarea tatălui nu răsplătește merite, ci se revarsă miraculos asupra tuturor, ca și ploaia fertilă care nu alege între buni și răi. Și acum, șocul final, la finalul pildei, fiul cel mic, care spune, iartă-mă, îmi pare rău, nu mă mai primi ca pe un rob, ci ca pe un fiu, ci ca pe un rob, este în casă, este în casa tatălui. Dar la final, parcă lipsește un verset din pilda aceasta. La final parcă e ceva incomplet, pentru că tatăl îi spune fiului mai mare: tu întotdeauna ești cu mine, tot ce am eu este al tău. Trebuia să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că acest frate al tău a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Și te aștepta ca pilda să spună: și cel mare a văzut risipa de dragoste a tatălui, a văzut inima tatălui, și cel mare a înțeles dragostea tatălui și s-a ridicat și au intrat amândoi înăuntru în casă. Dar iată că finalul pentru farisei și cărturari este unul în suspans. Cel mic, cu siguranță, este în casă. Cel mare, este în casă sau a rămas afară? Și pilda nu ne dă răspuns. Și eu zic că intenționat nu ne dă răspuns. Știți de ce? Pentru că important nu este dacă el a intrat în casă sau nu. Important este să-ți răspunzi tu ție în ziua aceasta dacă tu ești afară sau dacă ești în casa tatălui. Dacă ești în afara casei sau ești în interiorul casei. Cu toată cumințenia ta, cu toate meritele tale, cu toate slujirile tale, cu toate implicările tale, cu tot mersul tău la biserică, cu toată strădania ta, cu toate bilele albe pe care tu le-ai adunat, ești în casa tatălui sau ești afară? Aceasta este întrebarea. Aceasta este întrebarea. Pentru că tatăl, pilda aceasta, Iisus o spune ca să noi să înțelegem că toți avem nevoie de iertare. Pentru că este rostită pilda aceasta de Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus este Fiul nu risipitor, ci răscumpărător. Fiii risipitori aveau nevoie de un fiu răscumpărător, de un fiu care să iasă din casa tatălui, să coboare, să ia chip de rob, să se facă asemenea oamenilor, să meargă până la moarte, să meargă până la moarte de cruce, ca să răscumpere și să mântuiască tot ce era pierdut, să răscumpere și să mântuiască și fiii prăpădiți, aia mici și plecați de acasă în lume, dar să-i răscumpere și pe cei din casa tatălui care veneau înaintea tatălui cu autoneprihănirea, cu neprihănirea de sine a lor și spuneau: aceștia suntem noi, primești. Și unii și alții aveam nevoie de iertarea tatălui. Și iertarea, care risipă a iubirii, rectifică efectele oricărei risipiri malefice din lumea aceasta, spunea Andrei Pleșu. Cu risipa, pe risipă călcând. Cu risipa de dragoste, călcând peste risipa vieții tale, călcând peste risipa cumințeniei tale, călcând peste risipa pe care ai putea-o tu să o faci în lumea aceasta. Este pentru toți pilda aceasta. Este pentru toți care ne urmăriți și mai sunteți online alături de noi. Este pentru toți, ca toți să ne punem întrebarea astăzi: sunt în casă sau afară?
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.